Застаецца некалькі дзён да візіту святога айца ў рымскую турму Рэбібія. Папа Бенедыкт XVI ў бліжэйшую нядзелю сустрэнецца са зняволенымі і благаславіць ёлку, якая будзе пасаджана перад турэмнай капліцай у памяць аб гэтым візіце. Турэмны капелан П'ер Сандро Спрыяно ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што рашэнне папы наведаць вязняў мае надзвычай важнае рашэнне, бо візіт можа стаць штуршком для ўсяго грамадства звярнуць увагу на зняволеных. Ксёндз падкрэсліў шматгадовае ігнараванне дзяржаўнымі інстытутамі пытання ўмоў працы персаналу і арганізацыі жыцця і перавыхавання вязняў. Касцёл у асобе свайго найвышэйшага аўтарытэта папы быццам бы кажа кожнаму вязню «Мы з табой», тым самым разбураючы сцяну абыякавасці, кажа капелан найбуйнейшай сталічнай турмы. Ён выказвае спадзяванне, што візіт Бенедыкта XVI можа таксама стаць прэлюдыяй да дзеянняў з боку палітыкаў пачаць вырашаць праблему неверагоднай перапоўненасці камер ва ўсіх турмах, што прыніжае чалавечую годнасць працаўнікоў і часова ізаляваных ад грамадства і не спрыяе іх выпраўленню.